into esemqoka lapha kumele sibunazele ukuthi kungani abantu begqokozela kangaka ngalokho esithi bill amendment number 2. Abantu bagqokozela nje ngobana into le ibuye engathi mina kuphose kufanele kodwa i-omnibus ubuya zonke ikodwa i-general amendment. Into le ibuye imbi, bathethe izinto ezinhle abayibumbile le bill bayixubanisa lezinto ezingayisizo. Ngakho-ke kuvele khona bekungaqondanga okokuqala ukuthi bahlanganise izinto eziningi kangaka, bathethe-ke bafaka izinto ezamukelekayo ebantwini lezinye ezivubayo. Yikho ubona abantu betshana ngamakhanda kunje. Ngabe le ibill nxa kuqakathekile, ngabe balethe isigaba ngesigaba, ubumeli babomama, olutsha, i-devolution, kwamakodwa ngakunye ngakunye, kwaxoxiswana kumi ngakunye, kwapasiswa ngakunye ngakunye. Bazile-ke laba abantu amaqilila akulungisile ukuthi kabakulethe kunjalo kungumchanca kuhlangene inkovu, ijodo, igwadla konke, kwase kuthiwa nankudlaneni kunjalo. Akuqondanga khona lokhu abantu begcokozela. Nesikhathi mna ngiseparlamente ngiyakhumbula nangu-legal parliamentary committee, ngiyakhumbula kwakwabuya into enjengayonale, sayala sayibuyisela emuva ukuthi yayiyelungiswa kuhle, ichasise ibuye izica ngezica, hayi khona ibuye ibongubuka ngubamba zonke ngubuya zonke.
Amagqwetha afana labo Tendai Biti, labo Thabani Mpofu athi aselungiselela ukuyaphikisa linguquko emthethwandaba. Ubona ephumelela na?
Amagqwetha aqondile ngezizathu ezithize lapho emthethweni njalo. Ngibuye ngithi mina nxa umthetho lo ungene kule iPhalamende ngabona esithoba mnemunye, kwakuyiqalisa emuva le umthetho elizwe ukuthi iPhalamende ingaba khona okweminyaka emihlanu, imithetho engaqedwanga engaphelanga ngaleyo Phalamende, eighth Parliament, ifa le Phalamende yona leyo kayivuswa. Xa kumele ibe khona kayiqalele phansi, ingaze yathathwa njengoba yayivele khona ngoba yaphela, yedlula ngokomthetho lePhalamende endala. Ngakho nxa obithi labompofu besithi bayikhweza imithetho wandaba, ngibona ngathi okunye abaza kusebenzisa ikhona lokho ukuthi ibhili leli lafa nyakana kuphela iPhalamende lapho elaliqaliswe khona, bekumele alisungulwe kutsha. Athi liyethathwa le esiphaleni sezinto ezedlula kuma-archives lithintithwe libe selilethwa ngapha. Mina ngibona nxaya sibili emthethweni kubanjwe kahle bangaphumelela, ngoba umthetho uyacaca ukuthi konke okwakukhulunywa ngakho, kuxoxwa ngakho, kuzanywa kuphalamende ethize kuphela nyakana leyo phalamende iphela, kuyevulwa iphalamende enye kuqaliseke izinto ezintsha.